No, that one, no. Ja, nå det da sånn at denne forelesningen, den vil dere uvilkårlig få tilgang til gjennom da det andre opptakssystemet vårt. Så det jeg gjør at jeg legger denne her da i rommet sammen med den andre. Vi har da kommet til uke 13, og nå var det vel sånn at når jeg startet opp sist gang, så blingsa jeg, så da leste jeg opp forrige gang hva vi skulle gjøre for noe denne uka. Men det jo da kapittel 10, 9 og 10 i boka, som nå pensum. Og der står det jo på vanlig måte da, hva vi skal gjøre for noe frem til påske. Minner om da også det som står om ulike markedsformer og monopol i Bedøkken, eller Bedøk-boka vår, som vi da var innom før jul. Så det dette jeg bruker å skrive her om at se gjerne på forelesningen eller den gjennomgangen vi hadde i fjor. Det vi snakker om akkurat det samme. Så kan det være litt andre formuleringer og litt andre ord, men innholdet i det faglige det samme. Vi har øvingstimene og oppgavene i boka, løsningsforslagene til boka. Så har vi da eksamensoppgaver med løsninger som ligger i rommet her. Så alt ligger her sånn som det har gjort før. Når det gjelder kapittel 10, så kan det hende jeg skyver på den til etter påske. Jeg skal se litt hvor god tid vi får. Og hvis vi da henter opp den mappa, ja, innledningsvis så går vi nå da fra den, det ene ytterpunktet i markedsformene, som et rendyrket fri konkurransemarked, som vi tok for oss sist gang, til det andre, punkt, eller andre ytterpunktet, og det der hvor vi har monopol. Altså der hvor vi da har en bedrift som produserer og selger den varen som vi etterspør. I det ligger det at denne ene bedriften bestemmer ganske mye over oss. Vi sier at denne bestemmer ikke bare om oss, over oss, men bestemmer mye over markedet. Den virksomheten har mye makt. Der ordet markedsmakt. Markedsmakt vil si at ja, her det en tilbyder av varer og tjenester som bestemmer mye, fordi de det eneste. Og vi har jo fortsatt noen slike, hva skal vi si, virksomheter intakt hos oss, som har bestemmer det meste når vi skal ut og handle. Og som mange andre så var jeg innom en av de eksemplene og handla her for et par dager siden. Jeg tenkte jeg må handle litt påske, tenkte jeg, og hva det vi handler til påske, hvor vi går innom en butikk hvor de stort sett bestemmer det meste over oss. Hvilken butikk det jeg da sannsynligvis tenker på? Det et sted hvor de, det et vareslag som vi egentlig ikke får handla så mange andre steder? Ja, det Vinmonopolet. Så Vinmonopolet et godt eksempel på en slik virksomhet. Før så hadde vi ganske mange av dem. Nå det ikke så veldig mange igjen. Vi har Jernbaneverket som, ja, jo, Jernbaneverket har vel, så de bestemmer over skinnegangene våre. Og så det andre som bestemmer over det som går på skinnegangene. Men Jernbaneverket et sånt eksempel, og Statnett, som det også har vært så mye snakk om i forbindelse med situasjonen vår når det gjelder strøm, et tredje eksempel. Vi har også noen virksomheter som har ja, litt sånn, en litt sånn monopollignende situasjon innenfor landbruk. Der har vi både Tine, Nortura og Felleskjøpet som litt sånne virksomheter som har da ja, sånn, bortimot så de bestemmer alene. Men det vi da... Og da står det litt mer om monopol generelt på Wikipedia. Det står også litt om prisdiskriminering, som da kommer i kapittel 10. Prisdiskriminering, bare for å forskuttere det, det i det tilfelle hvor den virksomheten, hvis det en monopolvirksomhet, rett og slett selger samme vare til ulik pris til ulike kjøpegrupper. Rett og slett skiller kjøpegruppene med tanke på pris. Da har vi det vi kaller for prisdiskriminering. ofte så gjøres dette her da for å sikre seg en større andel av dette konsumentoverskuddet som vi snakket om sist gang. Du pakker inn varen på en litt spesiell måte for å få tak i de kjøperne som da villige til å betale mer enn det som hva skal vi si, den gjeldende pris. Men det skal vi da ta når vi kommer så langt at vi tar for oss da nei, den skulle jeg ikke ha. Skal vi se nå. Nå klikket jeg feil. Skal vi se. Det var ikke den.
Ja, hei. Vi har kommet til...
Ja, da var det fjorårets forelesning, så da må jeg bare rett og slett logge meg på en på nytt i Blackboard, og da tror jeg kommer rett inn. Ja. Jeg kommer rett inn her nå vel. Ja, og mens jeg driver og logger meg på, minner om den andre obligatoriske innleveringsoppgaven, som da må leveres innen 11:58 søndag i påsken. Så det også gjort. Og så var vi her. Vi skal på undervisnings- og læringsaktiviteter. Vi skulle til markedsmakt, monopol og prisdiskriminering. Og så skulle vi på fagstoff, kapittel 9, markedsmakt og monopol. Og så skulle vi dit. Og så dette det som vi da, vi skal gå gjennom i ettermiddag, litt generelt om monopol, monopoltilpasninger. Det side 206-214. Vi har litt mer om markedsmakt på side 214-217, kildene til markedsmakt og de samfunnsøkonomiske kostnader ved markedsmakt. Og så har vi allerede vært enige om at, det som kjennetegner den varen som vi da startet med innledningsvis, vin og brennevin, der har vi bare en, vi kan få handlet dette når vi på en flyplass, når vi kommer med fly fra utlandet, og det kan vel også være noen steder hvor det mulig å få tak i dette her, men den offisielle tilbyderen av vin og brennvin, det er da Vinmonopolet. Og det vi kan slå fast når vi innom Vinmonopolet, i hvert fall før påske, det at det mange kjøpere. Mange kjøpere som handler da hos den ene selgeren. Så står det ett produkt, og da må vi si at det produktet, vin og brennvin, har ingen substitutter. Og så når vi kommer langt nok ut over landsbygda, så kan det vel hende det noen substitutter å finne, men det altså ingen, vi får si, gode substitutter. Og så det ikke rett frem å starte Vinmonopol, snarere tvert imot, det bestemt av lov. Men vi kan også ha situasjoner hvor vi har det vi kaller lokale monopoler, altså at det veldig langt til andre hvor disse varene å få kjøpt, altså en form for lokale monopoler, som gjør at det da et innslag av det vi kaller for etableringshindre. Vi har da en selger som har full kontroll over markedet, som bestemmer over markedet, som har det vi kaller markedsmakt, og som tilbyr da det markedet trenger eller etterspør av varen. Så liksom problemstillingene våre i dette emnet her, å gjøre som vi gjorde sist gang, regne oss frem til, eller drøfte oss frem til, hvilken mengde denne produsenten da tilbyr av varen, når målsettingen til den produsenten å maksimere overskuddet. Og da kan det hende at vi ikke skal bruke Vinmonopolet lenger som eksempel, fordi Vinmonopolet ikke en profitmaksimerende monopolist. Men vi tenker oss da i dette emnet her at vi har med monopolister som ute etter å tjene mest mulig penger. Og da egentlig tilpasningsregelen som sist gang. Det at vi skal sette grenseinntekt lik grensekostnad. Men så skal vi se det, at her skiller grenseinntekt og pris. Her skilles de to. Sist gang så var det sånn at pris og grenseinntekt var det samme, men nå vil prisen være en ting, og grenseinntekten være noe annet. Og det henger sammen med at vi har denne fallende priskurven, som denne monopolisten står overfor. Ja, og den fallende priskurven, den innebærer da at vi har en type pris som det som står nederst bak meg. Jo, at prisen på varen avhenger av kvantumet av varen. Og da ser vi på det som står nederst her, at den starter på 6, og så trekker vi fra minus Q. Det betyr jo da at jo større verdi vi setter inn for Q, eller jo større mengde vi har, jo lavere pris blir det. I det ligger altså at når du skal selge den varen, setter du lavere pris, så får du solgt mer. Eller snu det rundt, lavere pris gjør at flere etterspør varen. Ergo da denne fallende etterspørselskurven. Som innebærer at hvis vi tenker oss da en tabell, hvor vi da har prisen på varen, vi har mengde omsatt eller produsert eller solgt av varen, vi har inntekten til den som selger varen, grenseinntekten til den som selger varen og gjennomsnittsinntekten. Hvis vi bygger opp da en matrise eller en tabell, sånn som jeg har bak meg, med utgangspunkt da i det som sto på foregående side, at jo, vi står overfor en etterspørselskurve, eller en priskurve, som vi også sier, gitt ved P er lik 6 minus Q. Da betyr jo det at hvis vi da setter inn en pris, eller hvis vi legger inn da en pris på 6, så betyr det at da får vi ikke solgt noe i det hele tatt. I det ligger det altså at den rette linjen starter på 6. Og det betyr jo at får vi ikke solgt noe, så har vi heller ingen inntekter. Men hvis vi da senker prisen med, la oss si, en krone, da, eller med 1, ja, da vil vi etter den enkle sammenhengen som vi nettopp ble presentert for, hvis vi da, da selger vi 1 enhet av varen. 1 enhet av varen innebærer at vi har en totalinntekt på 5. Pris ganger mengde. Grenseinntekten da, det er jo merinntekten. Altså, det er mengde, eller merinntekten delt på mengdeendringen. Så når vi øker fra 0 til 1, da øker totalinntekten fra 0 til 5. Den differansen er jo det vi kaller grenseinntekt. Den differansinntekten er da 5. Gjennomsnittsinntekten, ja, det er jo de 5 delt på 1, som vi finner igjen da ute til høyre her. Og hvis vi da senker prisen ytterligere med 1, så vil vi selge 2 enheter. Da er totalinntekten 8. Økningen i inntekter er lik 3. Tar vi da totalinntekten, deler på mengden, så får vi 4, som er gjennomsnittsinntekten. Og da ser vi her at gjennomsnittsinntekten og prisen er det samme. Ytterligere nedgang i pris gjør at vi selger flere enheter. Inntektene går opp til 9. Det er en økning i inntekt på 1. Det er grenseinntekten. Mens da gjennomsnittsinntekten blir 3. Hvis vi ytterligere setter ned prisen, da får vi solgt flere enheter, men nå ved hensyn til at alle enhetene blir jo nå solgt til en lavere pris, så nå opplever vi det at, kall det gjerne omsetningen, eller totalinntekt, eller salget går ned, salget i kroner går ned. Nå går det fra 9 til 8. Det er en nedgang på 1, som er de minus 1, som vi finner da som grenseinntekt til høyre. Gjennomsnittsinntekten, det er jo da 2, lik prisen. Og så til slutt, hvis vi setter prisen til 1, da er det 5 enheter. Totalinntekten er 5. Det innebærer en ytterligere nedgang i totalinntekt, ytterligere nedgang i salg, ytterligere nedgang i omsetning. På 3, det er de minus 3 vi finner her, med da fortsatt en gjennomsnittsinntekt på 1. Og så er jo liksom spørsmålet da etter hvert her, hvor, eller hvilken pris skal vi sette på varen for da å maksimere inntekten og overskuddet. Det betyr at hvis vi tar inntekten først, så vil altså en grafisk fremstilling av pris og inntekt se ut som den jeg har bak meg. Gjennomsnittsinntekten, det også etterspørselskurven som monopolisten står overfor. Det vil være den mørke blå. Grenseinntekten vil være den lyseblå. Og det som slår oss når vi da ser på den lyseblå, at den lyseblå kurven starter på samme punktet som priskurven. Den har et negativt stigningstall som gjennomsnittsinntekten og prisen. Og den skjærer x-aksen midtveis mellom skjæringspunktet til prisen og origo eller 0,0. Det betyr at stigningstallet til den lyseblå det dobbelte av stigningstallet til den mørkeblå. Matematikken som forklarer dette skal vi se om ikke lenge. Det vil alltid være sånn at når vi har en rettlinja kurve, så vil grenseinntekten også være rettlinja, og den vil ha et stigningstall som det dobbelte av prisen. Så hvis vi får en oppgave hvor vi skal skissere dette, så vet vi at vel, her holder det om vi skisserer det punktet der, og så kan vi bare se hvor midtveis mellom det punktet, og da vet vi at der skjærer grenseinntekten. Ja, og det betyr jo at skal vi da selge mer, som vi så i den tabellen, så må vi gå ned i pris. Da selger vi flere enheter. Så lenge da grenseinntekten mindre enn prisen, så lenge prisen over grenseinntekten. Hvis vi sammenligner nå dette med fri konkurransemarkedet, så var det altså slik sist gang at når vi skulle finne da den mengden som frikonkurrenten, som vi kan kalle det, eller den virksomheten som opererer etter markedet, skulle sette, så satte vi grensekostnad lik pris. Og det kunne vi gjøre fordi at i et frikonkurransemarked, der jo priskurven vannrett. Det vil altså si at der grenseinntekt og pris det samme. Nå ser vi at pris og grenseinntekt skiller lag. Da må vi holde fast ved at det som maksimerer overskuddet, det der hvor grenseinntekten lik grensekostnaden. Og så må vi finne den mengden, og så må vi gå opp på den mørkeblå rette linja, og så må vi se på hvilken pris det gir. Det framgangsmåten når vi da skal løse dette. Ja, det var kort fortalt med ord hvordan dette skal løses. Og så kan vi begynne med matematikken. Og da ligger det altså dette at overskuddet blir maksimert der hvor grenseinntekt lik grensekostnad. Eller vi kan ta utgangspunkt i profitten. Derivere profitten og sette den deriverte av profitten lik null. Det liksom de to mulighetene vi har når vi skal finne det som da maksimerer overskuddet. Da har vi det generelle uttrykket her. Jo, pi, hvis vi opprettholder det, som kaller gjerne bokstav eller symbol på profitt, så vil profitten fremkomme ved å ta inntekten, R-en fra den amerikanske boka, som nå revenue, inntekt, fratrukket C-en, som costs, kostnadene, det profitten. Hvis vi nå deriverer profitten med tanke på da mengden, så det samme som å ta den deriverte av D-leddet minus det deriverte av D-leddet. Jo, det deriverte av D-leddet kan vi skrive som delta R over delta Q, den deriverte av inntektsfunksjonen med hensyn på kvantum, minus den deriverte av kostnadsfunksjonen med hensyn på kvantum. Hvis vi nå løser den og setter den lik null, det var jo sånn som vi gjorde når vi drøfta annengradsfunksjoner i matematikken. Da deriverte vi annengradsfunksjonen, og da fikk vi jo stigningstall til tangenten. Hvis det var et maks eller et minimumspunkt, så var jo den tangenten vannrett. Altså den hadde et stigningstall lik null. Og derav at vi da setter en derivert til lik null. Så det det samme som å sette da grensekostnad lik grenseinntekt. Så to måter å gjøre dette på. Enten deriverer vi hver for seg og setter det lik hverandre, eller så deriverer vi profitten og setter den lik null. Det liksom oppskriften vi har på dette her. Sånn sett ikke noe nytt ifra det vi har gjort før. Ikke noe nytt. Så kunne vi tenke oss da det grafiske bildet da, av det vi har vist med matematikk her. Det finner vi for øvrig som på side 208, figur 9.2 i boka. For i denne figuren her nå så har vi tegnet opp det som relevant for oss å ha med når vi skal drøfte oss frem til eller forklare hvordan monopolisten da fastsetter produksjonen sin for å maksimere overskuddet. Da har vi priskurven, det den mørkeblå. Vi har grenseinntekten, som den lyseblå. Så har vi grensekostnaden, som den mørkebrune. Og så har vi totale enhetskostnader, eller gjennomsnittskostnaden, som den lysebrune. Og så sa vi det i stad, at jo, for nå å finne det punktet, hvor denne monopolisten da tjener mest penger, vi forutsetter at dette en profit-maksimerende monopolist, da skal vi lete oss frem til skjæringspunktet mellom grenseinntekt og grensekostnad. Og det skjæringspunktet, det har vi i det punktet hvor kursoren min nå peker. Det den mengden som maksimerer overskuddet. Og så tar vi bare og løfter blikket opp til den blå linja, og så leser vi på den blå linja hvilken pris det i det punktet hvor dette overskuddet maksimert. Så går vi bort hit, og så leser vi av prisen. Dette tilpasningen som da maksimerer overskuddet vårt. Så betyr det at vi da, hvis vi da produserer mindre enn det overskuddet, ja, da tjener vi enn det dette maksimumspunktet tilsier. Da mister vi overskudd. Da går vi glipp av noe. Og det samme hvis vi produserer mer enn det punktet, da går vi glipp av det overskuddet merket som, eller det tapt, ja, tapt overskudd, det som med blått. Så denne forteller oss bare at hvis vi velger noe annet enn det punktet som vi har i den skjæringen, da må vi gi avkall på overskudd. Altså da vil fortjenesten bli mindre. Ja. Det da punktet som maksimerer overskuddet. Så kunne en tenke seg her da at du valgte en annen pris som vi var inne på. Det gjør da at kostnadene blir høyere. Vi mister da overskudd. Prisen blir lavere, og her vil vi ha da høyere pris, men så mye lavere mengde, samt høyere kostnader, som gjør at det blir mindre overskudd. Så dette den grafiske forklaringen på da hvordan vi kommer frem til dette maksimumspunktet. Hvis vi så tar talleksempelet, står for øvrig på side 209 i boka, og så sier vi at jo, den bedriften vi nå skal ta for oss, den har en kostnadsfunksjon gitt ved 50 pluss Q i andre. Da har vi variable kostnader, som vi leser ut av det andre leddet, og så det faste kostnader som de 50. For da å finne grensekostnaden, så deriverer vi. Den deriverte av 50 lik 0. Den deriverte av Q i andre 2Q. Slik at grensekostnaden vil med denne kostnadsfunksjonen da bli 2Q. Så sier vi nå at når vi kommer til prisen, demand er etterspørselskurven, det den mørkeblå. Der legger vi til grunn at det en sammenheng mellom prisen på varen og mengden gitt ved 40 minus Q. Det den mørkeblå. Den lyseblå var grenseinntekten. Ja, grenseinntekten jo da den deriverte av totalinntekten. Dette prisen på varen. Totalinntekten vil jo da være prisen på varen ganget med mengden, altså 40 minus Q ganger Q. 40 minus Q i parentes ganger med Q, det totalinntekten. Det 40 ganger Q som 40 Q minus Q ganger Q som Q i andre. Det da totalinntekten. Når vi da skal finne grenseinntekten, så må vi derivere denne her. Deriverte, det med andre ord delta R over delta Q, eller den deriverte av totalinntekten med tanke på Q. Det betyr da at vi tar den deriverte av det første leddet. 40 Q derivert med tanke på Q lik 40, minus Q i andre derivert. Q i andre derivert minus 2 Q. Så grenseinntekten, altså den lyseblå rette linja vi hadde i stad, vil i dette eksempelet være 40 minus 2Q. Så vi i stad at den mørkeblå linja og den lyseblå linja, de startet på samme punkt på y-aksen. Og det ser vi, her har vi den mørkeblå rette linja, her har vi den lyseblå rette linja. De starter, eller har samme skjæringspunkt på den vertikale aksen, altså på y-aksen, der vil de starte på samme plassen. Så ser vi at denne linja har et stigningstall på minus 1, mens denne linja har et stigningstall på minus 2. Ja, minus 2 det dobbelt av minus 1, ergo har vi det dobbelte stigningstallet av hva vi har på den mørke blå. Så da vi tilbake igjen til figuren vi startet med, hvor vi sa at jo, når vi kommer til grenseinntekten, så vil altså den ha et stigningsforhold som det dobbelte. Og dette vil gjelde så lenge vi har rette linjer. Da vil vi alltid ha så enkle sammenhenger. Og vi har jo sagt i dette emnet her at i det vi nå, de modellene vi nå lanserer eller bruker, så forenkler vi dette her. Og det enkleste å jobbe med jo de rettlinja funksjonene, og i og for seg også annengradsfunksjoner. De enkle å håndtere. Noe som igjen forklaringen på at dette var en viktig del av mattekurset. Det å da jobbe og forstå og drøfte annengradsfunksjoner og førstegradsfunksjoner. Så dette har vi da god forankring i matematikken vår. Og så sier vi da at ja, disse to skal settes likt, altså 40 minus 2Q, som da grenseinntekten, skal settes lik 2Q, som var grensekostnaden, så vi må da løse denne veldig enkle ligningen. Hvor vi da, når vi løser det, flytter minus 2Q opp på motsatt side, der står de to fra før, legger de sammen, da det 4Q, 4Q lik 40. Det vil altså si at Q lik 10. Det betyr altså at denne monopolisten skal produsere 10 enheter for å maksimere overskuddet. Når overskuddet 10, nei, unnskyld, når den mengden 10, så går vi inn og setter inn da 10 lik, altså i prisfunksjonen. Så her står jo prisen, 40 minus Q når Q lik 10, det 30, altså vi leser av 30 som den prisen som da maksimerer overskuddet. Så 10 enheter produsert, og en pris på 30 gjør at vi da får dette overskuddet maksimert. Og det det som står her, som også kan vises gjennom den figuren som vi har i 9.3 i boka. Og da, som vi begynte med å si, det to muligheter for å finne da dette punktet på 10. Det ene å se på hvor avstanden mellom inntekter og kostnader størst. Det jo den forskjellen som profitten. Jo, den forskjellen mellom disse to linjene størst, der hvor vi har en produsert mengde på 10. Eh, Ja, og der står det pris 300, og det klart at der skal det stå pris 30. Men med en inntekt på 300. Så det riktig at det står 300, men det burde ha stått pris ganger mengde her, eller inntekt i stedet for pris. Og det jo inntekten vi da har til venstre her. Så i stedet for pris, så skal det stå inntekt der. Så det vil altså si at hvis vi da produserer 10 enheter, så har vi en inntekt på 300, og så har vi da kostnader på 150. Og det ser vi her til venstre. Pris på 30. Vi har 10 enheter. Det vil si vi har en total inntekt, sum inntekter, på 300. Det det vi leser av her oppe. Når det gjelder kostnadene, så har vi altså en enhetskostnad på 15. Når vi produserer 10 enheter, det gir totale kostnader på 150. Differensen mellom de samlede inntektene og de samlede kostnadene er da med andre ord 50. Så det da forskjellen mellom det punktet og det punktet. Det utgjør de 150. Så dette én måte å se det på. En annen måte jo da å se på overskuddet. Altså tegnet opp overskuddsfunksjonen. Da vil overskuddsfunksjonen se sånn ut. Det jo da en annengradsfunksjon, for vi har et annengradsledd der. Og så var det som vi var inne på innledningsvis, i matematikken, så lærte vi å drøfte slike funksjoner. Vi brukte den deriverte for å finne maksimumspunktet. Det var krav at den deriverte skulle være lik null. Og det så jo vis da at den deriverte er lik null når Q er lik 10. Og så brukte vi den andre deriverte i matematikken for å forsikre oss om at det er et maksimumspunkt og ikke et minimumspunkt. Sånn gjorde vi dette i matten før jul. Hvis vi da overfører dette til enhetspriser og enhetskostnader, så vi over på den figuren. Her har vi samlede inntekter, samlede kostnader og samlet overskudd. Og det som gir oss da den høyeste fortjenesten samlet, dette det som gir oss den høyeste mengden kostnader og pris. Så her har vi et enhetsdiagram. Da har vi grensekostnaden som går her. Vi hadde grensekostnader på vi må litt lenger oppover. Jo, det var 2Q. Det var grensekostnaden. 2 ganger Q. Og den rette linja som gir 2Q jo den brune linja der. Da det altså sånn at hvis vi går 5 enheter mot høyre, så må vi gå 2 ganger 5 oppover for å ta inn den rette linja, siden stigningstallet var 2. Går vi 10 enheter bortover, så må vi gå 20 oppover for å ta inn den rette linja. Dette da i rett linje med stigningstall på 2. Dette prisen, som også var gjennomsnittsinntekten. Den går sånn. Og så var det grenseinntekten som går sånn. Og hvis vi da hadde innvilget oss litt større plass, så ville vi ha sett at den lyseblå linja, den skjærer da x-aksen midtveis mellom Origo og der hvor den mørkeblå skjærer x-aksen, som da borti her på skjermen min. Det som maksimerer da overskuddet vårt, det altså der hvor grenseinntekt, den lyseblå, skjærer grensekostnad, den brune. Det i det punktet. Da går vi ned, leser av 10 enheter. For å finne prisen, så går vi opp og merker da på den mørke blå. Der har vi skjæringspunktet på 30. Det betyr at når vi kommer til overskudd, da må vi se på hvilke kostnader vi har. Når vi da produserer 10 enheter, da vi nede på enhetskostnaden der. Det vil da si at overskuddet, det vi får utover kostnadene, jo det som da dette skyggelagte rektanglet her. Det overskuddet. Og I et enhetsdiagram så jo det da 30 minus 15, som 15, ganget med 10, altså 150. Så dette rektanglet her utgjør da 150. Og I et enhetsdiagram så det da det samme som de 150 som vi har da som forskjellen mellom totale inntekter og totale kostnader I diagrammet med samlede inntekter og samlede kostnader. Skal vi se. Ja. Vi var inne på det I sted. I en situasjon hvor vi har en virksomhet som en monopolist, da vil vi oppleve at prisen vi ender opp med ligger over grensekostnaden I det som da maksimerer overskuddet. I et fri konkurransemarked så legger vi til grunn at konkurransen gjør at prisen skvises ned, slik at prisen på varen til slutt ikke ligger mer enn akkurat der den skal ligge for at de som driver I dette markedet tjener de pengene som må til for at de skal kunne opprettholde virksomheten. I det ligger altså at de får dekket kostnadene sine, I tillegg til at de som har investert pengene sine I bedriften får det vi kaller for en normal avkastning på pengene sine. I et monopolmarked ender vi altså opp med en pris over det. Og så skal vi se at jo høyere den prisen ligger over fri konkurranseprisen, jo større innslag av markedsmakt, sier vi. Jo mer de bestemmer over markedet, jo høyere blir den prisen liggende I forhold til da et fri konkurransemarked. Så får vi oppgave til eksamen hvor vi skal sammenligne disse markedsformene, som også en oppgave som ligger da helt til slutt I det som vi nå skal se på, så vil vi se at løsningen I en monopolsituasjon, der ligger prisen vi kommer frem til høyere enn grensekostnaden, mens sammenligner vi det mot en fri konkurransemodell, så vil prisen ligge lik grensekostnaden. Og da ligger altså igjen I det at de som konkurrerer med andre I et fri konkurransemarked, de vil da måtte leve med lavere priser. De må påregne at konkurransen vil drive prisen ned til da, kall gjerne et minimum, som opprettholder virksomhetene. Sist gang når vi snakket om dette her, så var det sånn at vi brukte da tilbudskurven til enkeltbedriften, og så sa vi at tilbudskurven til enkeltbedriften følger grensekostnaden til bedriften. Jo høyere pris de som konkurrerer I dette markedet får for varen sin, jo mer vil de produsere. Dette annerledes i et monopolmarked. Nei, der det etterspørselen etter varen som bestemmer hvor mye monopolisten da selger og produserer av varen. Du retter deg etter det folk vil ha. Og sånn sett så det da helningen på etterspørselskurven som det avgjørende for hvor stor mengde monopolisten vil produsere. Ja. Ja, den der tror jeg vi ikke behøver å si så veldig mye mer om. Dette med markedsmakt igjen. Da vil det være slik at Vinmonopolet har stor innflytelse over salget av alkoholholdige drikkevarer, fordi de den eneste. Og da bestemmer du stort sett alt, med unntak at for Vinmonopolet så det en del, jeg håper å si det en del, ja, en del andre hensyn da, som Vinmonopolet må ta. Det alkoholpolitiske hensyn, og det jo staten som eier det. Men hvis vi tenker oss da bedrifter som i en monopolsituasjon fordi de ikke har noen konkurrenter, så vil det altså da være etterspørselselastisiteten, hvor sårbar salget for endringer i pris, som bestemmer hvor stor denne markedsmakten Det klart, vil kundene i området ditt ha varen okke som, ja, da har du stor markedsmakt. Da priselastisiteten liten. Hvis det imidlertid slik at kundene åpne for å velge bort varen til fordel for noe annet, så vil innflytelsen være mindre. Det sier seg selv når du driver butikk i et sånt område hvor det liten konkurranse. Så du må rett og slett se hen til konkurransesituasjonen. Hvor sterk denne markedsmakten går det også an å regne på. Og det noe som kalles for Lerner-indeksen. Og Lerner-indeksen ikke noe annet enn altså hvor mye prisen i prosent ligger over kostnaden du har med å produsere varen. Hvis prisen i prosent ligger høyt over, altså hvis prispåslaget stort, ja, da det en dyr vare, og den som da produserer varen har mye markedsmakt. Hvis det prosentpåslaget lite, da markedsmakten liten. Og hvis det ikke noe prosentpåslag i det hele tatt over kostnadene, ja, da det ikke noe markedsmakt i det hele tatt. Så det ligger altså på hvor høy pris du kan ta i forhold til kostnadene dine, og det det som kalles for Lerner-indeksen, en måte å måle dette på. Og da det to eksempler hentet fra boka her. Og da dette to situasjoner hvor vi ser i den ene situasjonen at gjennomsnittsinntekten en fallende kurve med lavt stigningstall, altså hvor den ikke så bratt. Den i den andre situasjonen, der gjennomsnittsinntekten, gjennomsnittsprisen, en bratt kurve. Her når priskurven, gjennomsnittsinntekten, en flat kurve, da prisfølsomheten stor. Når den en bratt kurve, da prisfølsomheten liten. Dette snakket vi om de to første ukene. Og vi sa at hvis priskurven var loddrett, da var det ikke noe prisfølsomhet i det hele tatt. Da var prisen den samme, uansett. Hvis prisen var helt vannrett, da var det en perfekt priselastisk. Så ofte så kan vi avgjøre hvor monopollignende situasjonen bedriften i ved å se på priskurven. Jo brattere den jo mer monopollignende. Og da det illustrert i figur 9-7 i boka. For hvis den bratt, da monopollignende, veldig monopollignende, og da ser vi at prisen du ender opp med ligger langt over det som ville ha vært prisen hvis det hadde vært en fri konkurransesituasjon. Her det stor fortjeneste, mens det her liten fortjeneste. Og dette kan regnes i prosent av prisen, og sånn sett da et mål på det pensum vårt kaller markedsmakt, eller såkalt Lerner-index. Da tror jeg vi skal ta pause. Og så skal vi etter pausa, eller vi kan også gjøre det sånn, at de som da vil jobbe litt i pausa, dere kan kikke på oppgave 1, så skal vi bruke litt tid på oppgave 1 i det vi starter opp igjen etter pausa. Ja, årsaken til monopol, det kan vi lese ut av boka. Og så har vi da en situasjon hvor vi da har en bedrift som da fungerer i et sånt monopolmarked, og så kan dere lese oppgaven. Og så begynner vi på den etter pausa. Når det gjelder den første oppgaven der, redegjør for mulige årsaker til at monopol oppstår. Det står litt om dette I boka på side 205 og 206. Det står også så vidt nevnt på side 217. Men ja, altså hva bakgrunnen for at den har slik markedsmakt eller kommer I en sånn situasjon? Jo, det kan for eksempel være, som det står her, at du har da tilgang til råvarer som ingen andre har. Du får kontroll over viktige råvarer som gjør at du står kan være alene om det. Så det kan være et eksempel. Men det kan også være at du har vært smart og funnet opp noe som ingen andre har funnet opp. Du har produkter som helt unike. Det kan jo gi deg da en slik monopollignende situasjon. Og det kan jo også være at du da har sikret deg patenter på slike nyvinninger. Og det kan også være fordi at det fryktelig vanskelig for andre å etablere seg. Det at det åpenbare stordriftsfordeler I en bransje, det gjør at det veldig lønnsomt å være stor, slik at de små som da forsøker seg, de vil rett og slett bli konkurrert ut på grunn av for høye kostnader. Så det kan være en grunn til det. Og så kan det være såkalte legale monopoler, slik som eksempelet med vinmonopolet her. Altså det bestemt ved lov at den slags type varer skal kunne omsettes gjennom da en tilbyder som vinmonopolet da et eksempel på. Så dette noen begrunnelser eller noen årsaker til at vi I en sånn situasjon. Så var det denne bedriften som da fungerer, eller som da jobber I et slikt marked, hvor etterspørselen etter denne bedriftens varer gitt ved P lik P av X, lik 80 minus 2X. Og X-en brukes I denne oppgaven på mengde, der hvor vi I eksempelet før pausa brukte Q. Dette da I rett linje, og som gir oss da prisen I enhetsdiagrammet. Så får vi vite at denne bedriftens kostnadsfunksjon, den gitt ved C av X, som da lik 20. 20 da faste kostnader, pluss en halv X I andre. Det et annengradsledd, så dette jo ikke noe rett linje. Halv X I andre, det jo da de variable kostnadene. Det sum av faste og variable kostnader. Hvor det står videre da at P pris og X lik kvantum. Så skal vi beskrive tilpasningen grafisk, og vi skal finne markedslikevekten. I det ligger altså den prisen og den mengden som denne monopolisten da vil tilby når bedriften maksimerer overskuddet, eller en profitmaksimerende monopolist. Da kan vi, det den raskeste og den enkleste måten å gjøre det på, det hvis vi da går inn I, hvis vi nå går litt lenger ned I lista over filer, så har jeg løsning oppgave 1, fagstoff, markedsmakt og monopol. Så dette den oppgaven som vi nå ser på. Og så har jeg Ja, så gjorde jeg det sånn. Jeg har da gjort det slik. Og så har jeg valgt, eller så har jeg laget et forslag til en løsning. Og da det jo sånn at når vi skal finne det punktet som maksimerer overskuddet, så var det der hvor grenseinntekt var lik grensekostnad. Og for å finne grenseinntekten, så må vi først ha totalinntekten, og så må vi derivere den. Og da var jo, eller jo totalinntekten, det jo da pris ganger mengde, P ganger X. P 80 minus 2X I denne oppgaven. Så tar vi det som prisen ganget med mengden x, så får vi totalinntekten. Totalinntekten da 80x. 80 ganger x, 80x minus 2x I andre. Og så skal vi ha grenseinntekten. Grenseinntekten jo da den deriverte av totalinntekten med tanke på x. Delta tr over delta x. Ja, det altså det vi får når vi deriverer. Da deriverer vi det første leddet, 80x derivert med tanke på x, det lik 80. Det andre leddet derivert jo da, vi flytter ned totallet ganger med minus 2 for minus 4, ganger x opphøyd I 2 minus 1, som 1. Altså grenseinntekten lik 80 minus 4x. Og da ser vi at vi her står overfor da to kurver. Dette var jo da, det som står her jo da det vi hadde som den mørkeblå I sted, det priskurven, mens dette den lyseblå fra I sted, som var grenseinntekten. De starter på samme punkt på den vertikale aksen, men grenseinntekten har et stigningstall som det dobbelte av prisen. Når vi ser på kostnadene, så var det her da slik at denne bedriften hadde kostnader på 20 pluss en halv x I andre. Når vi deriverer de kostnadene, så jo det den deriverte av det første leddet 20 lik 0, og den deriverte av det andre leddet da en halv ganger 2 ganger x opphøyd I 2 minus 1. Det da x, som den deriverte av kostnadene. Det altså da I rett linje med stigningstall som lik 1. Så hvis vi nå skisserer opp disse kurvene I en enkel figur, så vil altså grense kostnaden, den hadde et stigningstall på 1. Det vil altså si at går jeg 1 enhet mot høyre, så skal jeg gå 1 enhet den andre veien for å ta igjen linja. Så kunne den ha vært litt mer nøyaktig den første. Ja, hvis vi sier, ja, den kunne ha vært litt mer presis den figuren min. Kunne ha løftet den kurven litt grann. Men det jo godt nok til å rett og slett kunne vise på figuren hvor da løsningen For da har jeg gjort det sånn her at jeg regnet gjennom det først, og så har jeg skissert grafen. Og tar jeg utregningene først da, så setter jeg jo den lik det som står der. 80 minus 4x lik x. 80 minus 4x lik x. Ja, det det samme som at 5x lik 80. X lik 16. Og så setter jeg inn da i prisen. 80 minus 2 ganger 16. Det 80 minus 32. Det 48. Og hvis jeg har regnet ut dette, så kan jeg liksom bare skissere det inn på en grafe. Og det det jeg har gjort her. Jeg har sagt at ok, her har jeg antydet at 16 ligger der. Jeg antyder at 16 der. Vi har den grenseinntekten som går fra 80 skjærer på 20, mens da prisen skjærer på 40. Og så burde jeg ha vært litt mer presis på den der, men dere ser at dette blir ikke så gærent. Skjæringspunktet her, det da på 16. Og når jeg da går oppover, så skal jeg hente igjen priskurven på 48. Det der. Så der har jeg skissert inn løsningen og regnet ut slik som den første deloppgaven sier. Så sier denne oppgaven at anta nå at I dette monopolmarkedet så innfører da myndigheten en avgift på 10 kroner per enhet. Finn nå den nye tilpasningen til monopolisten. Ja, 10 kroner I avgift. Hvordan vil det da slå ut? Jo, det betyr altså at når monopolisten produserer denne varen, så må han legge på 10 kroner på kostnadene, fordi det en avgift som går til staten. Så hver ekstra enhet må det tillegges 10 kroner. Så da har vi den gamle grensekostnaden pluss 10 påslaget for avgiften. Det betyr jo da at ved å se på denne figuren, så vil vi nå få en ny grensekostnad parallellforskyvet oppover. Så nå skal den da ha samme stigningstall, men den skal starte på pluss 10. Og så skal den jo da gå parallelt med den gamle. Sånn vil denne da se ut. Og så skal vi regne gjennom dette da på nytt. Og da har jeg regnet gjennom på nytt til venstre her, for da må vi sette grenseinntekt, som det ikke noen forandring på, lik den nye grensekostnaden. Den nye grensekostnaden er nå den er da x pluss 10. Det betyr altså at når vi skal løse dette, så flytter vi minus 4x over på motsatt side av likhetstegnet, trekker sammen, får da 5x, og så flytter vi 10 over på motsatt side og trekker sammen, og får 70. Så deler vi på 5 på begge sider av likhetstegnet og får 14. Da har vi skjæringspunktet, som nå 14. Og når det gjelder prisen, så setter vi de 14 inn i priskurven, hvor det var 2 ganger x. 80 minus 2 ganger 14 52, så da vi på det punktet der. Så det jo da tilpasningen når vi innfører avgiften. Da ender vi opp med at det blir høyere pris. I stad var prisen 48. Etter at vi da får denne avgiften, så stiger prisen til 52. Det betyr jo at her vil jo da konsumenten også betale for dette gjennom da høyere priser. Og hvordan konsumenten og produsenten kommer ut under disse to ulike modellene, eller disse to ulike antagelsene, kan jo vi da regne på gjennom konsumentoverskudd og produsentoverskudd, slik som vi gjorde sist gang. Og da jo det den siste delen av oppgaven. Forklar hva som menes med konsumentoverskudd. Finn konsumentoverskuddet, både geometrisk og tallmessig, før og etter innføring av avgiften. Ja, og så spurte de ikke etter produsentoverskudd, så da har jeg kun regnet på konsumentoverskudd. Ja, jeg gjorde det. Så da det rett og slett hvordan det slår ut for konsumentene, som var det oppgaven spurte etter. Og derfor så har jeg nå i denne oppgaven da merket av disse trekantene med da oransje farge. For da må vi se på hvordan kom konsumenten ut her oppe, og hvordan kommer konsumenten ut i deloppgave, ja, det var B og C. Hvordan størrelsen på disse trekantene? Denne trekanten her jo da, arealet til den 80 minus 48 ganger 16 delt på 2. Det konsumentoverskuddet jo da 256. Det i den situasjonen hvor monopolisten får hvor det ikke noe avgift. Mens når avgiften innføres, da stiger prisen og mengden går ned. Konsumentoverskuddet nå 80 minus 52 ganger 14 delt på 2. Og 80 minus 52 ganger 14 delt på 2, det 196. Så innføring av avgift i dette tilfellet rammet også konsumenten ved at konsumentens overskudd gikk ned fra 256 til 196. hänger alltså samman med att konsumenten då måste betala en viss andel av den avgiften genom ökade priser. Och med ökade priser, mindre mängder. Detta var en tidigare examensuppgave. Jag har också en examensuppgave till som då var uppgave nummer 2 som ni också kan kika på. Hvis vi går tillbaka igen till fagstoffet och går blar helt i änden på eller helt på slutet här så har vi uppgave nummer 2 den kan ni ju kika lite på. Da ser jeg spesielt på oppgave C. Disse to oppgavene, eller B og C egentlig, B og C. Oppgave A noe vi kunne svare på etter det vi gikk gjennom siste gang. Da snakket vi om konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Så det var vi innom sist gang, og det finner vi for øvrig svar på I boka på side 184-186, eller vi går inn og kikker på det vi snakket om sist. Og så kunne vi rett og slett gå rett til oppgave C, og så kan vi også bruke deloppgave B I illustrasjonene til oppgave C. Altså rett og slett regneoppgaven. Begynn med å kikke på den. Det en fri konkurransesituasjon. Hvordan finner vi løsningen da I oppgaven? Hvis det en monopolsituasjon og får oppgitt av monopolistens kostnader, hvilken løsning får vi I så fall I et slikt tilfelle? Ja, hvis det fri konkurransemarked, da må vi se på markedets tilbud og markedets etterspørsel. Så må vi regne ut likevektsverdien. Altså, vi må sette prisen ifra etterspørselssammenhengen lik prisen ved tilbudssammenhengen og løse for mengde og pris. Ja, vi må sette 72 minus 2x lik 3x pluss 2. Og da, hvis vi går inn og ser på Ja, når det gjelder oppgave A, C184-186 om konsument-produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. B, der ser jeg oppgave C, altså den vi nå skal gå gjennom. Og vi får da vite at hvis det er en fri konkurransesituasjon, så gjelder markedets etterspørsel 72 minus 2x og og markedets tilbud som 3x pluss 2. Da må vi sette den lik den. To rette linjer, og vi skal finne skjæringspunktet I de to rette linjene. Det etterspørselen der, så det tilbudet der, og så det skjæringspunktet vi på jakt etter. Da har vi markedsprisen I et fri konkurransemarked. Det vil altså si at vi setter 72 minus 2x, lik 3x pluss 2, løser dette. Minus 2x pluss 3x 5x. 72 minus 2 70. Vi deler på 5 på begge sider av likhetstegnet. Finner at x lik 14. Det det punktet der, 14. Går opp hit, leser av prisen. Enten ved å sette 14 inn der, eller å sette 14 inn der. Begge disse vil jo da gi oss 44 som pris. Slik at I et fri konkurransemarked med den samlede etterspørselen og det samlede tilbudet, så får vi da 44 I pris og 14 enheter omsatt. Konsumentoverskuddet I en fri konkurranseløsning da den trekanten som ligger over prisen. Den trekanten kan vi regne ut arealet på. Det 72 minus 44 ganger 14 delt på 2. Det den trekanten. Den trekanten 196. 72 minus 14 ganger 14 delt på 2. Produsentoverskuddet, det var jo da det arealet som lå mellom prisen og tilbudskurven, altså den nedre trekanten. Det 44 minus 2, avstanden derifra til dit, ganget med avstanden derifra til dit, som 14. Det trekant, et triangel, og vi må dele på 2. Da har vi 294, samfunnsøkonomisk overskudd, sa vi. Det summen av disse to trekantene, det overskuddet som ligger på konsumentens hender, og det som ligger hos produsentene. Det utgjør til sammen 490. Og vi lærte det sist gang, eller så det sist gang, at nesten bestandig så vil en fri konkurranseløsning gi oss det høyeste økonomiske eller samfunnsmessige overskuddet. Sannsynligvis det slik at hvis vi skal sammenligne dette opp imot noe annet, så vil sammenligningen komme dårligere ut totalt sett. Nå ser vi for oss en situasjon hvor vi I det samme marked har bare en som da produserer den varen, den producenten har kostnader gitt ved 3 todeler x I andre pluss 2 x pluss 50. Det monopolistens kostnader. Så hvis dette markedet ivaretas kun av denne bedriften, hvordan kommer vi da ut hva gjelder pris, mengde og samfunnsøkonomisk overskudd? Og den tilpasningen som vi nå har lært om I ettermiddag. Jo, da har vi lært, det monopolbedrift, da må vi sette grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, beslutningsregelen, den lik den. Da må vi ha grenseinntekten. Grenseinntekten finner vi ved først å ta totalinntekten, finne totalinntekten, det pris gange mengde. Når vi har totalinntekten, så deriverer vi totalinntekten med tanke på mengden. Det gir oss grenseinntekt. Her har vi da prisen 72 minus 2x. Prisen 72 minus 2x, det markedets etterspørsel, priskurven, ganget med x, det gir monopolistens inntekter. (72 minus 2x ganger x), det 72x minus 2x I andre. Også omsetningen til monopolisten, salget til monopolisten. Grenseinntekten det vi får når vi deriverer. Vi vet at den rette linja, den starter på samme punkt som priskurven. Den har et stigningstall som det dobbelte, så sånn sett så hadde vi ikke behøvd å derivere. Vi vet at det vil da si at det som var et stigningstall på minus 2x blir nå et stigningstall på 4x. Men vi får det bekreftet gjennom den deriverte. 72x derivert 72, minus 2x I andre derivert minus 4x. Det grenseinntekten. Grenseinntekten skal nå settes lik grensekostnaden. Vi har fått vite at den totalkostnaden til monopolisten det som står her, altså 3 todeler x I andre pluss 2x pluss 50. Vi må derivere. Den deriverte, vi følger vanlige derivasjonsregler fra matematikken, flytter ned totallet, setter det foran, ganger med konstanten 3 todeler. 3 todeler ganger 2 6 todeler. Vi reduserer eksponenten med 1 til x. Det neste leddet derivert, 2x derivert 2, og den siste jo en konstant som blir borte når vi deriverer. Så grensekostnaden, som den deriverte, da 6 todeler, eller 3x pluss 2. Da har vi grensekostnaden, vi har grenseinntekten, og tilpasningen når vi setter disse to lik hverandre. Det vil si at da må vi løse 72 minus 4x lik 6 todeler, eller 3x pluss 2. Løse på vanlig måte. Det betyr altså at vi har 4x, vi flytter de over på motsatt side, skifter fortegn, trekker sammen, det gir oss 7x. Så gjør vi motsatt her, vi flytter over pluss 2, trekker, skifter fortegn, ender opp med at vi da har 70 på den andre siden av likhetstegnet. Vi deler på 7 på begge sider og finner ut at her x lik 10. Det den mengden hvor monopolisten da maksimerer sitt overskudd. Prisen han får betalt finner vi da ved å sette inn mengden I prisfunksjonen 72 minus 2x. Det gir oss da prisen til monopolisten på 52. Det betyr at når vi skal skissere hvordan vi kommer ut I konsument, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd, må vi inn I denne figuren. Nå vet vi at tilpasningen finner vi hvor x lik 10. Når x lik 10, så var prisen 52. Vi vet da at produsentoverskuddet, det vil da være dette arealet som vist her med rødt. Konsumentoverskuddet den trekanten som ligger over her. Og så må vi være litt oppfinnsomme når vi skal finne den røde, det røde arealet. Fordi vi greier trekanter, vi greier firkanter, men dette hverken trekant eller firkant. Men vi kan greie her å finne punktet som gjør at vi står igjen med en trekant. For vi ser at 10 der, det kan vi sette inn i kostnadsfunksjonen eller tilbudsfunksjonen. Setter vi inn 10, så får vi 32. Da har vi et punkt der som gjør at nå kan vi dele opp dette arealet i et rektangel og en trekant. Så når vi nå skal regne på dette, så har jeg tatt konsumentoverskuddet først. Det den øverste trekanten. Ja, der forsvant den. Skal vi se. Den øverste trekanten, 72 minus 52, ganger 10 delt på 2, det gir konsumentoverskuddet ved monopol, som lik 100. Og når det gjelder produsentoverskuddet, så var det det øverste rektanglet, 52 minus 32 ganger 10, firkant, pluss trekanten som lå under, som 32 minus 2, ganger 10 delt på 2. Så ved å legge sammen firkanten og trekanten, så får vi da til sammen 350, som produsentoverskuddet, som gjør at vi da ender med et samfunnsøkonomisk overskudd på 450. Det betyr at den trekanten som ligger igjen mellom her, den da, hvis vi hadde regnet på arealet på den, så vil vi ha fått 40. Det da 52 minus 32, det 20. 52. Ja, riktig, jeg har ikke regnet ut det punktet der, så derfor så ser jeg vel ikke, ja, den skal bli 40, men jeg har ikke regnet ut det skjæringspunktet der, så da måtte jeg hatt det punktet. Og det har jeg ikke, men det jo da differensen mellom 490 og 450. Det areal i den trekanten som ligger igjen der. Altså forskjellen mellom samfunnsøkonomisk overskudd ved monopol 450 og samfunnsøkonomisk overskudd ved fri konkurranse 490, den differensen de 40. Og det kunne også vært regnet ut da ved å se på den blå trekanten. Og dette kalte vi for dødvekstap. Det det som samfunnet taper gjennom å organisere det gjennom et monopol. Og samfunnet taper. Produsenten, han kommer bedre ut av det, for han får en høyere pris. Konsumenten kommer dårligere ut av det, for han må betale en høyere pris. Og mengden omsatt blir mindre. Altså, dette et tap totalt sett. Det var vel omtrent så mye som jeg hadde tenkt å gå gjennom. Det står litt grann, ja, naturlig monopol har vi vært innom, prisregulering har vi vært innom, vi har vel egentlig vært innom det jeg hadde tenkt å snakke om i ettermiddag. Så det betyr at da gir vi oss, og så fortsetter vi da med prisdiskriminering etter påske. Da endrer jeg litt på planen, og så putter vi inn prisdiskriminering sammen med da oligopol og monopolistisk konkurranse, som det som igjen i pensumet vårt, sammen med litt grann spillteori. Det det som gjenstår i de gangene vi har etter påske. Og så minner jeg nok en gang om innleveringsoppgaven, som dere må levere da senest søndag i påskehelgen, klokken 11:01. Hvis det noen som lurer på noe, så kan jeg bare stå igjen og gi svar på de, eller forhåpentligvis gi svar på de spørsmålene.